Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 5. decembar po Gregorijanskom, a 22. novembar po Julijanskom kalendaru. Osmi je dan Božićnog posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Kilikije i sveti apostoli Filimon, Arhip i Amfija. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana čućete i sledeće. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, danas služio u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Vavedenje presvete Bogorodice, slava srpske carske lavre manastira Hilandar. Poseta njegovog preosveštenstva vladike Jovana crkvenoj opštini prepodobne majke Paraskeve u Jagodini. Toržestvena liturgija u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Indijska Malankarska crkva u Dubaju proslavila 50-godišnicu. Sveta mučenica Kikilija ili Cicilija. Rođena u Rimu od roditelja bogatih i znanih. Imala je veliku veru u Hrista Gospoda i veliku revnost za veru. Zavetovavši Bogu doživotno devstvo, Kikilija sveta nošaše oštru vlasjanicu ispod dragocenih haljina koje roditelji darivahu. A kada je roditelji prisiliše na brak, i to sa nekim neznabošcem Valerijanom, ona prve noći posavetovao mladoženju da ide episkopu Urbanu i krsti se, pa potom i sam da živi devstvenim životom. Primivši veru Hristovu, Valerijan obrati u nju i brata svoga Tiburtija. Behu potom uskoro oba ova brata zbog vere osuđeni na smrt. No njihova vernost ni pred samu smrt ne oslabi. Vođeni na gubilište, ova divna braća uspeše da obrate u veru vođu straže Maksima. Sva trojica zajedno postradaše za Hrista Gospoda. Sveta Kikilija sahrani njihova tela zajedno. Tada bi i Kikilija izvedena na sud, jer neumorno pridobijaše neznabošce za veru Hristovu. Samo jedno veče pridobila je 400 duša. Kada je sudija upita otkuda njoj tolika smelost, ona odgovori: od čiste savesti i od vere nesumnjive. Posle ljutih muka bi osuđena na posečenje mačem. Dželat je 3 puta udari mačem po vratu, no ne može je ubiti, samo je rani, iz rane isticaše krv koji verni sabirahu u marame, sunđere i sudove radi lečenja. 3 dana posle toga mučenica i devica Hristova predade duh svoj Gospodu svog svome, s kim se večno veseli. Postrada sveta Kikilija sa ostalima oko 230. godine. Njene mošti počivaju u crkvi njenog imena u Rimu.
Bogorodice, deva, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ty v ženach i blagosloven plod чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен по чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
kao i uvek Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, služio je juče na praznik vavedenja Presvete Bogorodice, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, zajedno sa drugim predstojateljima pravoslavnih pomesnih crkava, koji su gosti zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve pod presedavanjem patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je i u nedelju 3. decembra svetu patrijaršijsku liturgiju u hramu svetog apostola Petra i Pavla u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi u sasluženje episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina doktora Irineja i vikarnog episkopa Moravičkog gospodina Antonija. Sijatejšem patrijarhu srpskom Irineju takođe je sasluživalo više arhijereja, svešteno-monaha, sveštenika i đakona Sestrinske Ruske pravoslavne crkve. U svom obraćanju njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej je podsjetio na viševekovne bratske veze srpskog i ruskog naroda kroz mnoga teška vremena. Liturgiji su prisustvovali ambasador Republike Srbije u Ruskoj Federaciji akademik dr. Slavenko Terzić, viceguvernator Jevrejske autonomne oblasti gospodin Kurenikov Aleksej Nikolajević i zamenik direktora administracije gradske oblasti Zvenigoroda gospodin Rižov Evgenije Nikolajević. Na liturgiji je pojao hor Petropavlovskog hrama u Moskvi uz učešće članova hora Danilovog manastira. Sveta Srpska carska lavra manastir Hilandar juče je svečano proslavila svoju manastirsku slavu. U oči manastirske slave služeno je svenoćno bdenije uz učešće monaha iz drugih svetogorskih manastira i brojnih gostiju. Sva služba je veličanstvena i u svemu carska. U manastiru se povodom slave sprema svečana trpeza i koljivo sa izobraženom ikonom vavedenja i drugo koljivo za parasto svim ktitorima i priložnicima obitelji koje je služeno preksinoć. U skladu sa drevnim običajem svake godine igumansko mesto na jedan dan preuzima iguman svetog manastira Vatopeda. Posebne bratske veze između Vatopeda i Hilandara utemeljene su još u vreme Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog i svake godine za vreme manastirskih slava igumani dva manastira zamenjuju mesta. A po ugledu na manastir Hilandar, Srpsku carsku lavru, u paraklisu Svetog Jovana Bogoslova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i ove godine uoči praznika Vavedenje služilo se svenoćno bdenije po svetogorskom tipiku. Manastir posvećen prazniku Vavedenje Presvete Bogorodice na Senjaku proslavio je svoju hramovnu slavu. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije u sasluženje arhimandrita Makarija iz manastira Svetog Jovana Bogoslova, Poganova kod Pirota, visokoprečasnih otaca Dragomira Sanda, Dalibora Stojadinovića, Dimitrija Kasapisa i sveštenoslužitelja manastira. Pored brojnog vernog naroda, pevnice pod dirigentskim vođstvom Divne Ljubović, učešće su uzeli i učenici matematičke gimnazije, čiju školu je podigla velika ktitorka Persida Milenković, koja je podigla i ženski manastir Vavedenje na Senjaku 1935. godine. Episkop Teodosije sa kumom Slave prerezao slavski kolač, a zatim se obratio časnom sestrinstvu manastira i vernicima ističući jedan čudesni trenutak koji se desio 1999. godine u manastiru Dečani pred ikonom Presvete Bogorodice. Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice juče u ponedeljak 4. decembra u hramu Sabora Svetog Arhangela Gavrila manastira Radovašnica služeno je večernje, a zatim i njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Lavrentije u čin male himne zamonašio poslušnika ove svete obitelji brata Vasilija.
Sjeglanika, спасивши зиждите на своего. Слава всевшему сявня, слава прошедшему из тебе, слава свободившему нас Рождеством Твоим.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U subotu 2. decembra, kada proslavljamo uspomenu na svetog proroka Avdiju, svetog mučenika Varlama i prepodobnog Josafa, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Lapovu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali VD arhijerejski namjesnik Račanski, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Srboljub Marković, protojerej Velibor Jovanović, protonamjesnici Milomir Vasiljević, Goran Živković, Vlada Branisavljević, jerej Mladen Đuranović i Ivica Kamberović, protođakon Ivan Gašić i đakoni Božidar Vasiljević i Miloš Pavić. Svetu arhijerejsku liturgiju su svojim pojanjem ulepšali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. U toku svete liturgije njegovo preosveštenstvo, episkop Jovan, odlikovo je protojereja Srboljuba Markovića, paroha Lapovskog, u penziji pravom nošenja naprsnog krsta. Na poziv đakona, sa strahom Božijim i verom pristupite, svi su prišli svetoj čaši, sjedinili se sa Hristom i na taj način pokazali i potvrdili da je sveta liturgija događaj budućnosti i predsukus carstva Božijeh, sabranih oko episkopa koji ikonizuje Hrista. Na kraju je usledila trpeza ljubavi, koju su za ovu priliku organizovali sveštenici ovog svetog hrama u saradnji sa Živojinom Pavlovićem, vlasnikom restorana Kapija Šumadije u Lapovu, raportira paroh drugi Lapovski Dejan Šišković, protonamesnik. U 26. nedelju po duhovima, 3. decembra, kada obeležavamo spomen prepodobnog Grigorija Dekapolita i slavimo predprazništvo vavedenja Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, blagoizvolio je da poseti crkvenu opštinu prepodobne majke Paraskeve u Jagodini i svojim dolaskom donese radost svima vernima koji pripadaju ovoj crkvenoj opštini. Tom prilikom preosvećeni vladika je služio svetu arhijerejsku liturgiju zajedno sa bratstvom hrama Svete Petke, protojerejem Stavroforom Slavkom Jocićem i jerejem Jovicom Jovanovićem i sa sveštenicima iz bratstva drugih crkava u Jagodini, protonamjesnikom Milomirom Todorovićem i protojerejem i zamenikom arhijerejskog namjesnika Beličkog Aleksandrom Gajićem. Episkopu su sasluživali i protođakon Ninoslav Dirak iz stare Miloševe crkve u Jagodini, protođakon Ivan Gašić i đakon Miloš Pavić. Bogosluženje su svojim pevanjem ukrasile članice hora crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Jagodini sa gospođom Ljiljanom Mileusnić-Marković na čelu. Episkop je u besedi tumačio evanđelsku perikopu koja je ovom prilikom pročitana na liturgiji reči. Govori o hrišćanskom odnosu prema bogatstvu, odnosno kako nas materijalni status, ma kakav on bio, neće sam po sebi spasiti ili osuditi na propast. Vladika Jovan je objasnio kako je bitan odnos prema onome što imamo i da na svemu treba blagodariti Bogu, a da naročitu odgovornost treba da imamo, ako smo materijalno bogati, da tim bogatstvom pomažemo potrebite oko sebe, odnosno da ga nesebično delimo sa bližnjima. Veliki broj okupljenih vernika pristupuje svetoj čaši i prisjedinio se telu Hristovom, a zajedničarenje je nastavljeno za trpezom ljubavi u organizaciji crkvene opštine prepodobne majke Paraskeve, javlja nam veroučitelj Uglješa Urošević.
Bogorodice Nebo,
Meridijane nastavljamo sa novostima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Na sabor Ruske pravoslavne crkve 2. decembra doputovo je i blažešnji patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan. S njegovim blaženstvom patrijarhom doputovali su mitropolit australijski, filipinski i novozelandski gospodin Vasilije, arhimandrit Partenije, predstavnik Antiohijskog patrijarha kod Moskovskog patrijarha, iguman Arsenije, Sokolov i drugi. Svečanostima se istog dana pridružio i njegovo blaženstvo patrijarh rumunski gospodin Danilo. U pratnji patrijarha rumunskog nalaze se i mitropolit trgovištanski gospodin Nifon, protojerej Mihajl Pica, protojerej Stefan Ababej i još dva sveštena lica. A na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice 4. decembra, povodom obeležavanja 100-godišnjice ustoličenja Svetog Tihona, patrijarha Moskovskog i sve Rusije, u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi služena je toržestvena sveta liturgija. U sredini hrama Hrista Spasitelja postavljen je kovčeg sa česnim moštima Svetog Tihona, patrijarha Moskovskog i sve Rusije, koje su 29. novembra 2017. godine na početku Arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve prenete u ovaj saborni hram iz Donskog staropivrgijalnog muškog manastira. Svetom liturgijom je načastvovao njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike gospodin Teodor. Sasluživali su predstojatelji i predstavnici delegacija pomesnih pravoslavnih crkava koji učestvuju u obeležavanju 100-godišnjice vaspostavljanja patrijaršije u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski, gospodin Teofil. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril. Njegova svetost, patrijarh Srpski, gospodin Irinjej. Njegova svetost, patrijarh Rumunski, gospodin Danilo. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Kiparski, gospodin Hrizostom. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Tiranski i sve Albanije, gospodin Anastasije. Njegovo blaženstvo, mitropolit Varšavski i sve Poljske, gospodin Sava. Njegovo blaženstvo, mitropolit Čeških zemalja i Slovačke, gospodin Rastislav. Njegovo blaženstvo, mitropolit sve Amerike i Kanade, gospodin Tihon. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Ahalicijski i Taoklažerski, gospodin Teodor, predvodnik delegacije Gruzijske pravoslavne crkve. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Lovčanski, gospodin Gavrilo, predvodnik delegacije Bugarske pravoslavne crkve. Kao i uvijek Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Pravoslavna saborna crkva Svetog apostola Tome u Dubaju proslavila je 50-godišnicu svog pastirskog rada 3. decembra. Ova crkvena zajednica je osnovana 1968. godine. Proslavom jubileje je načelstvovao njegova svetost Vasilije Martoma Pavle II, katolikos na apostolskom tronu Svetog Tome i malankarski mitropolit. Svečanosti su prisustvovali Abdullah Al-Suvaidi iz ekonomskog saveta u Dubaju i Navedereb Singh Surite, indijski ambasador u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Više od 1000 vernika učestvovalo je u ovoj svečanosti. Indijska pravoslavna Malankarska crkva vodi svoje poreklo od svetog apostola Tome. To je najveća pravoslavna crkva na indijskom podkontinentu sa više od 2,5 miliona članova širom sveta. Papa Franja rekao je da je politika nuklearnog zastrašivanja iz hladnog rata više uopšte nije održiva i da je posjedovanje nuklearnog oružja samo po sebi iracionalno. Nalazimo se na granici dozvoljenog posjedovanja i korišćenja nuklearnog oružja. Zašto? Zato što danas takvi usavršeni nuklearni arsenali rizikuju da unište čovečanstvo ili u najmanju ruku veliki deo čovečanstva, upozorio je Papa Franja tokom leta kroz Aziju u povratku u Vatikan iz Bangladeša, koji je posjetio nakon Mjanmara, prenosi Associated Press. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 5. decembar po Gregorijanskom, a 22. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski uobličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
Ispodobi nas, vladiko, sodrznuvenjem osuđeno, smeti prizivati tebe, nebesnemu Boga Oca i glagolati.
Oče naš, liče si na nebese, da se bice ime tvoje, da prijde carstvo tvoje, da bude tvoje volja, jako na nebesi i na zemlji, hleb naš nasušni daš nam dnes, i ostavi nam dolgi naše, jako živi i stavljaj dužni Bog našu, i ne vidi nas u iskušenje, no i hvala nas, odlukavamo.
Jako Tvoje jest carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svjetavu Duha, nine i prizno, i vo veki vekov.